i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëmb dispozitat e shëriatit e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes keni dronë time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dhe ju është ndodhe një pranvaleve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dhe ju është vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Me dhjetra palestinesë të plagosur nga sulmet izraelite. Dhjetra palestinesë të prendër që luan për vdekje nga trupat e regjimit sionist në bregun perëndimor të lumit Jordan. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve AFA, ushtria izraelite të prendër shtypi demonstrata javore palestineze kundër vendbanimeve në Kafr Kudum në lindje të qytetit Kalkilia. Murat Shativi, koordinatori i rezistencës popullore ka përgatitur shtojë se forcat e regjimit pushtues qelluan mbi demonstruesit dhe hodhën gaz lëshillës duke plagosur me 10 njerëz. Çdo të premte dhe të shtuam, fshati Kafr Kudum është dëshmitar i demonstratëve kundër pushtimit sionist dhe vendbanimit sionist në territore palestineze. Sulmet militante sioniste ndaj të rinjve dhe adoleshentëve palestinez janë intensifikuar shumë javët e fundit. Të anën forcat e izraelite sulmojnë qytetin në Nablusit dhe u përleshën me palestinezët duke plagosur me 10 prej tyre. Biden rimerr nga Harris presidencën amerikane. Shtëpia e Barr ka njoftuar se Joe Biden është rikthyer në shtëpinë e Barr pasi është nështruar në listën mjekësore dhe ka rifilluar detyrën e tij si president i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, shtëpia e Barr deklaroi se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka rifilluar detyrat e tij pas transferimit të përkohshëm të pushtetit nën presidentit të tij Kamala Harris për ekzaminime mjekësore. Pasi presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden u dërgua në spitalin në ushtarak Walter Reed për teste mjekësore, ai ja dorëzoi përkohësisht pushtetin Harris për të bërë presidentja par femër në Shtetet Bashkuara të Amerikës vetëm për disa orë. Biden u anestezua përkohësisht gjatë testeve mjekësore për një kolonoskopi. Spitali Walter Reed është një dhe spital ku ish presidenti së bashkuarit Amerikës Donald Trump shkoj në spital për trajtim pas kontraktimin me virusin korona. Që kur Joe Biden mori zyrtarisht në fushatën barprake demokratike për zje presidenciale, të vitit 2020 gabimet e tij të përsëritura kanë çuar në shumë spekulime për shëndetin e tij fizik dhe mendor. Vizita e presidentit të së bashkuarit Amerikës Joe Biden në spitalin Walter Reed është raportuar në media me rezultate një sondazhi të ri, që tregojnë shqetësimet e shumicës amerikane për gjendjen fizike të Biden. Rritje pa precedente raste me sëmundje korona në Gjermani. Numri i rasteve të koronavirusit në Gjermani është rritur për të 12-ën ditë radhës, sipas agjensisë së rinë të lajmeve. Qendra për kontrollin e sëmundjeve në Gjermani njoftoi se 65371 raste të koronavirusit u regjistruan në vend në 24 orë të fundit, që është shkalla më lartë e infeksionit ditor me virusin korona që nga fillimi i pandemisë në Gjermani. Qendra Gjermane për kontrollin e sëmundjeve thosë se shpërthimi i gjerë i koronavirusit e ka vënë vendin në një gjendje të jashtëzakonshme. Në 24 orët e fundit në Gjermani janë raportuar 201 vdekje nga sëmundja e koronës sipas qendrës në fjalë. Një javë më parë, numri të vdekurve nga sëmundja e koronës ishte 191. Sipas statistikave zyrtare deri më tani në Gjermani janë infektuar me virusin korona 5.252.095 njerëz, prej të cilëve 99.240 kanë vdekur. Amir Abdullahian dënoi për kufizimin si terrorist të Hamasit nga britanikët. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, të prindër në Twitter, ka postuar një mesazh ku dënoi vendimin britanik të cilësimit televizive së Rezistencë Islamike Palestineze Hamas si një organizatë terroriste. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se të drejtat e palestinezëve nuk mund të shkelen duke shtrembëruar faktet dhe duke tjetërsuar të vërtetën. Zgjidhja e vetme politike për Palestinën është mbajtja e një referendumi mbi pjesëmarrjen e popullsisë origjinale palestineze, musliman, hebrejnë dhe të krishterë. Burimet e lajmeve cituan sekretarin britanik të Brendshme, Priti Patel, të prindën të këtë thënë se aktivitetet televizive së Rezistencës Islamike Palestinese Hamas në vend të ndalohen në bazë të aktit kundër terrorizmit dhe se kushdo që e mbështet Hamasit do të ngre flamurin e tij ose do të organizojë takime për këtë organizat ka shkelur ligjin britanik. Në përgjigje të këtij vendimi, lëvizja e Rezistencës Islamike Palestinese Hamas lëshoj një deklarat ku dënon të cilësimin si grup terrorist të saj dhe bëri thirrje për dënimin e këtij vendimi britanik duke cilësuar atë si vazhdimësi të agresionit kundër popullit palestinez dhe të drejtave të tij, që e cila filloi më shumë se 100 vite më parë. Greqia, Turqia është shkaktar kryesor i shumë problemeve në rajon. Ministri i jashtëm grek Nikos Dendias e përshkroi të prindërit të Turqisë si një kapitull i përbashkët në shumë prej problemeve të rajonit. Sipas agjensisë Fars News, Dendias gjatë një takimi në Athinë me praninë e ministrit të jashtëm francez Jean-Yves Le Drian, ministrit të jashtëm egjiptian Sameh Shoukry dhe ministrit të jashtëm të Kiprës së Veriut, deklaroi fatkeqësisht shkaktar i përbashkët i shumë prej sfidave me të cilat përballemi në këtë rajon është fqinji ynë Turqia. A gjithashtu tha se Turqia i përdori migrantët si leje për të ushtruar presion geopolitik. Pak ditë më parë pas deklaratave kërcënuese të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, kundër Athinës dhe hapjes së mundshme të kufive dhe fluksit të një vale të re refugjatësh në Greqi, forcat armatosë të vendit u vënë në gatishmëri në të gjithë vendin. Turqia dhe Greqia janë përfshirë në tensione për azilin prej disa vitesh. Greqia akuzon patrullat turke për pirateri duke pretenduar se po tërgon varkat për azil kërkuesi për në Greqi. Në të kundër, qeveria turke akuzon patrullat tetare greke për trajtim shënjërzor dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar kundër azil kërkuesve të pambrojtur, duke përfshirë gra dhe fëmijë. Dy alatët e organizatës së Traktatit Atlantikut të Veriut NATO Jam përfshirë në tensione dhe për çështje të tjera, duke përfshirë të drejtën për të eksploruar naftë dhe gaz në mesdhezë dhe suverenitetin mbi pjesë të Kiprës. Ndërkohë Turqia është anëtare e Aleancës Atlantike të Veriut NATO nga një anë dhe ka bler sistemin rus të mbrojtjes S-400 nga ana tjetër. Masa erdhi pas vendimit për largimin e Turqisë nga projekti ndërtimi të avionit, luftarak F-35 dhe sanksionet të vendosura kundër këtij vendi. Turqia ka mbajtur gjithashtu një qëndrim kundër aleatit të Rusisë Bielorusisë në tensionet e fundit midis Lituanisë, Letonisë dhe Polonisë me Bielorusin. Hero bë filmi më i mirë i festivalit Oslo. Filmi Hero me regji të Asghar Farhadi, regjizori iranian, fitoi çmimin e filmit më të mirë në festivalin e 31 të filmit në Oslo të jugut në Norvegji. Sipas agjensisë informative të lajmeve Iran Press, festivali i 31 i filmit në Oslo shpalli listën e fituesve dhe filmi Hero i realizuar nga Asghar Farhadi fitoi çmimin Silver Mirror për filmin më të mirë të kësaj ngjarje kinematografike. Filmi Heroi apo Kahraman së bashku me filmin White Coat Odd me bashkëprodhim nga Behtash Sanaiha dhe Mariam Mogadam ishin përfaqësuesit të kinemas iraniane në seksionin kryesor konkurues të këtij eventi kinematografik. Rruga e poshtë me regji të Pana Panahi dhe Klozabe Abbas Kiarostami janë filmet e tjerë iranian të pranishëm në festivalin e filmin Oslo të jugut i cili do të mbahet nga 20 deri në 30 nëntor në Norvegji. Thellohet përçarje LSI Godet Bashën zorqore e Ramës mashtruese gënjeshtar. Lufta mes Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Partisë Demokratike është thelluar më tej. Ishte Gazben Bardhi i cili hodhi akuzat e para drejt Lëvizjes Socialiste për Integrim duke thënë se për para zgjedhjeve të 25 prillit i ishin ofruar LSI-s 15 deputetë të sigur në listë për bashkët, por ai refuzoi, sepse parashikonte të fitonte vetëm 34 të tillë. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, e quajti mashtrim deklaratën e Bardhe, ndërsa ditën e djeshme në një intervistë për media kreu i Partisë Demokratike, Lulzi Basha hodhi akuzat të forta kundër presidentit Ilir Meta duke thënë se ishte ai që shkatëroj fushatën e Lëvizjes Socialiste për Integrim me qëndrimet e tij në dy javët të fundit të saj. Ish kryeminist Berisha parlamentar ri themelimin e Partisë Demokratike kërkon zbardhjen e telefonatave me Bashën. Ish kryeminist Sali Berisha gjatë foltorës së mbajtur në Librasht ka parlamentar ri themelimin e Partisë Demokratike. Partia Demokratike do të rithemelohet e do të rikthehet vlerave të saj, do të ketë programin e saj të ri, familja do të jetë në epiqendër të programit të saj, deklaroi Berisha. Ish kreu i Partisë Demokratike duke ju rikthyer diskutimin për mbledhjen e firmave të delegatëve. Për mbledhjen e kuvendit kombëtar tha se janë mbledhur gati 5000 firma. Firmat jo vetëm janë 4200, por po shkojnë në 5000. Pse nuk i publikojnë, ka tre pengesa ligjore të dhëna personale, gjykata kushtetuese, Konventi Evropian të Drejtave të Njeriut, tha ai. Për kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha tha se i ka kërkuar në bisedë telefonike që të mos ja përmend emrin Suel Cezës, për të cilin kreu i Partisë Demokratike thosë se është angazhuar për të mbledhur firma me Berishën. Merre Facebookun e Lulzim Basha, po ja ka përmendur emrin një herë, merre tabulatë telefonike të celebrish me Lulzim Bashën kur thosh se mos ja përmend emrin, por natyrisht unë nuk ndikohesha për ti, ka thënë Berisha. Negociata me Partinë Shqiptare, Zaev takon kreu në Alternativës. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, ka takuar të prindë me kryetarin e Alternativës, Afrim Gashi, për të diskutuar mundësinë për zgjerimin e shumicës parlamentare me përfshirjen e kësaj force politike opozitare në qeveri. Takimi që ka qenë informues dhe nuk ka rezultuar me ndonjë vendim. Kryetari i Alternativës tha se në partinë e tij mbi zëtërojnë dy mendime të ndryshme për pjesë marrë në qeveri. Kryeministri Zaev deklaroi se nuk është folur për ndarjen e posteve, ministrive apo drejtorive, por është folur për programin qeverisë dhe projektet e Alternativës si partneri mund të shumë i qeverisë. Aktualisht, Ekzekutivi në Maqedoninë e Veriut ka për krajën e vetëm 60 deputetëve nga 120 kuvende, po aq ka dhe opozita. Nëse arrit marrëveshje me alternativën, kjo do ndryshonte balancën dhe do siguronte shumicën të qëndrueshme prej 64 deputetësh për qeverinë. Dialogu Kosovë-Serbi Borrell fton Kurtin dhe Vučić në takim para fundit të vitit. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë qëndruan në Bruksel për të diskutuar zbatimin e marrëveshjeve të arritura në bisedimet e drejtanishme për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve. Lajça ka thënë përmes një postimi në Twitter se ka takuar ndarës palët dhe u ka bërë të dituar për pritjet e vendeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, shefi politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se u ka dërguar ftesë kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić për një takim para fundit të vitit. Shpresoj të kemi edhe një takim të nivelit të lartë mes Beogradit dhe Prishtinës. Para fundit të vitit, deklaroi Borrell. Serbia insiston se zbatimi i marrëveshjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe duhet të jetë prioritet në me procesin dialogun, ndërsa për Kosovën prioritet është çështja e të pagjeturve. Dačić Kosova të ndërroi emrin është fjalë serbe. Kryetari i Kuvendit të Serbisë Ivica Dačić ka bërë një reagim për një vendim në që në objektin e Kuvendit të Kosovës të mos shërbejnë produkte serbe. Nuk jam i befasuar nga asgjë, por pas kësaj ata duhet të ndërrojnë edhe emrin sepse Kosova është fjalë serbe dhe sipas websajtit të CIA është prerur Dačić. Për mediat, ka qenë deputeti AK-s Beg Berisha, ai i cili ju ka drejtuar kryetarit të kuvendit që të mos shërbejnë produkte serbe në bufen e parlamentit të Kosovës. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdimit të ndiqin komentin politik me temë shtë e bashkuar janë përgjegjese për situatën në marrëveshjen bërthamore. Ndërsa raundi i ribisedimit të Vienës për heqjen e sanksioneve të paligjshme amerikane kundër Iranit është caktuar për në 29 nëntor, Amerika jo vetëm që nuk ka ndërmarrë veprime konkrete për të treguar vullnetin e saj të mirë, po provokon të projektojë deklaratë dhe sanksionet të reja kundër Iranit. Robert Mali, dërguari special i Amerikës për Iranit për përfaqësues të tre vendeve republikane dhe përfaqësues të Këshillit të Bashkëpunimit të GPS-ik në një takim në Riad përsëriti akuzat e pabaza kundër Iranit për aktivitetet destabilizuese në rajon. Zëdhënës i ministrit së jashtëm të Iranit Said Khatibzadeh, duke fajsuar qeverinë amerikane për shkelljen e rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit dhe tërheqjen nga marrëveshja përthamore në përgjigje të deklaratës ta, Irani ka vuajtur shumë nga kjo sjellje papërgjeshme e Shteteve Bashkuara dhe shkeljes së marrëveshjes përthamore. Ali Bagheri, zëvendës ministri i jashtëm i Iranit, gjithashtu e theksoi këtë pikë gjatë vizitës së tij të fundit në katër vende evropiane, si dhe bisedimet me zëvendës ministrat të jashtëm të Rusisë dhe Kinës, ku theksoi nevojën për heqjen efektive të sanksioneve të paligjshme amerikane kundër Iranit si një domosdoshmëri për negociatat e ardhshme. Shteti i Bashkuar së bashku me Trojkën Evropiane, edhe pse në duke thekse nevojën për të rinegociuar ringjalljen e marrëveshjeve bërthamore natyrë veprimit të tyre tregon se ata kanë një hartuar një skenar kundër Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë Amerika përgjegjëse për situatën në marrëveshjen bërthamore.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. në këtë edicion, në vazhdim të edicionit e kaluar, do të shqyrtojmë recitimin në formë të rapsodve si një prej degve të tjera të letërsisë popullore persiane dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane ku do të transmetojmë një tregim tjetër të bukur. Në edicionin e kaluar tham se tregimet me ëngjëj ose krijesa jashtëtokësore të cilat kanë rënë në kulturën popullore të çdo vendi dhe konsiderohen prej tregimeve më të rëndësishme në fushën e letërsisë popullore. Gjithashtu, në paraqitjen e një përkufizimi të përgjithshëm, tham se tregimet me ëngjëj janë transmetime në prozë në lidhje me lumturitë dhe fatkeqësitë ose mjerimet e heronjve të tregimit, të cilët përjetojnë aventura të ndryshme dhe metafizike. Tregimet me ëngjëj janë tregime të thjeshta dhe të bukura, të cilat të gjithë ne i kemi dëgjuar në periudhën e fëmijërisë nga gjyshet ose gjyshri tan, dhe me ato tregime kemi shkuar në udhëtime të bukura imagjinare. Legjendat pas formës së thjeshtë dhe fjalëve popullore të tyre kryesisht fshehin fjalë të thella dhe mendime të larta në vetvete. Sipas disa studiuesve, legjendat janë ëndra të bukura të fiseve primitive, por edhe të popujve të sotëm. Ëndrat të cilat u japin mundësi transmetuesve të tregimeve dhe dëgjuesve të tyre që të fluturojnë në botën imagjinare, pak më lartë se sa bota reale, dhe të gjejnë dhe të arrijnë atë që është e paarritshme dhe largmendjes së tyre. Në pjesë të legjendave ekzistojnë simbole dhe mesazhe të fshehura. Vëllezrit Jacob dhe William Grimm nga Gjermania, të cilët ishin pionierë të studimeve rreth jetës e njerëzve të thjeshtë dhe të shtresave të ulta të shoqërisë, mendojnë se legjendat janë mbetje të mitologjive të lashta. Ata besojnë se fiset indiane dhe gjermane kanë qenë burim të tregimeve heroike dhe magjike. Vëllezërit Grimm, gjithashtu, besojnë se këto legjenda nëpërmjet emigrimit dhe lidhjeve kulturore mes fiseve dhe popujve janë përhapur edhe në rajone të ndryshme të botës. Nga ana tjetër, studimet e gjëra dhe të thella të Edward Taylor, antropolog i madh anglez, në lidhje me mitologjitë dhe mbetjet e tyre në shoqëritë e sotme dhe gjithashtu rrugën e zhvillimit dhe përkryerjes së legjendave, u bën shkak për shqyrtimin më preciz dhe shkencor të legjendave nga ana e antropologëve të tjerë. Pas Taylor dhe Andrea Lang ka bërë krahasimin e tregimeve popullore të rajoneve të ndryshme me njëri tjetrin dhe ka arritur në këtë konkludim se rënjët e tregimeve dhe legjendave datojnë që nga periudhat para historike. Duke marrë parasysh këtë lashtësi të tregimeve, disa në mënyrë të gabuar kanë menduar se mitet dhe legjendat janë një gjë. Edhe pse kufiri që dallon këto dy gjëra shumë i hollë dhe gjithashtu ekzistojnë shumë elemente të përbashkët mes miteve dhe legjendave të ëngjëjve dhe xhinve, mirëpo edhe dallimet e tyre nuk janë të pakta. Pikërisht këto janë dallimet që këto të dyja i kanë shndruar në dy zhanre të ndryshme. Dëgjues të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do të transmetojmë një tregim nga bota e tregimeve popullore me titull Xhevahiri që shndrit natën, të marrë nga vepra legjendat iraniane. Dikur, në një fshat jeton të një nën me djalin e saj. Një dit, nëna i tha djalit, "Biri im, merri këto para dhe shko në treg të blesh buk." Djaloshi mori parat dhe u nis për në treg. Në rrug takoi disa fëmijë që kishin lidhur me litar një mace dhe e tërhiqnin andej këndej. Djalit i erdhi keq për macen dhe i pyeti fëmijët, "O fëmijë, a e shisni macen?" "Sa e shisni?" Fëmijët than, Po, e shesim, çmimi është shumë i lirë, më pak se çmimi gjysmë buke. Djaloshi i dha të gjithë aparat atyre dhe bleu macen, pastaj e liroi. Pastaj nga aty u kthye në shtëpi. Nëna e tij filloi ta qertoja atë dhe duke bërtitur tha: "Çfarë është ky veprim që bëre?" Djaloshi i tregoi të gjithë ngjarjen nënës dhe tha: "Nëse një ditë nuk ham buk, çfarë ndodh?" Ditën tjetër përsëri nëna i dha djaloshit pak para që të shkojë te kasapi për të bler mish. Djaloshi në rrugë përsëri takoi të njëjtit fëmijë, të cilët kishin zënë një qen dhe e godisnin me shqelma. Përsëri erdhi keq për qenin dhe e pyeti fëmijët: "O fëmijë, a nuk e shisni këtë qen? Nëse e shisni, më tregoni çmimin." Fëmijët than: "Po, këtë qen e shesim. Çmimi është shumë i lirë, më pak se gjysmë buke." Djaloshi u dha atyre të gjitha aparat që kishte me vete dhe bleu qenin dhe e çoi në shtëpi. Nëna e tij po sa e pa atë përsëri filloi të bërtas dhe i tha: "Më thuaj se çfarë të bëj unë me ty? Unë nuk kam bankë dhe nuk kam dyqan tregtie." Djaloshi përsëri tregoi nënës të gjithë ngjarjen dhe tha: "Nëse një ditë nuk ham mish, çfarë mund të ndodh?" Ditën tjetër nëna përsëri i dha pak para djaloshit dhe me gjithë këshillat që i bëri e porositi që të blej vaj. Djaloshi përsëri u nis për në rrugë dhe takoi përsëri ata fëmijë të cilët kësaj radhe kishin zënë 1000 dhe dëshironin t'i vinin zjarrin. Djalit i erdhi shumë keq dhe i pyeti ata: "O fëmijë, a nuk e shisni këtë mi? Nëse e shisni, tregoni sa është çmimi." Fëmijët than: "Po, e shesim këtë mi. Çmimi është shumë i lirë, më pak se gjysmë buke." Djali e bleu miun dhe e çoi në shtëpi. Kësaj radhe nëna nuk ia vuri mendjen, thuaj se nuk ishte ndodhur asgjë. Kaluan disa ditë, njëra pas tjetrës. Djaloshi për çdo ditë shkonte në lum dhe peshkonte, pastronte peshqit dhe kokën dhe pjesët e brendshme të tyre u ajepte qenit dhe maces, ndërsa mishin e peshqve e çonte në shtëpi. Një ditë kur ishin në shtëpi, qeni në gojën e njërit prej peshqve zuri një gur i cili shkëlqente si dielli. Ai ishte xhevahiri që shkëlqente natën. Djaloshi u çudit dhe për ta provuar atë vendosi gurin nën gjuhën e tij dhe filloi të lutej: "O xhevahir që shkëlqen natën, dëshira ime është kjo që sofra jon të jetë plot me ushqim." Sa hapen mbyllësyt, sofra e tyre u mbush me plot ushqime të shumëllojshme dhe të shishme. Të gjithë deshën të fluturonin nga gëzimi, ulën në sofër dhe hëngrën derisa u ngopën. Një ditë djaloshi kishte shkuar në fush, e kishte parë vajzën e hanit dhe ishte dashuruar shumë pas saj. I kërkoi nënës që të shkojë dhe të kërkoi dorën e vajzës së hanit. Nëna i tha: "O biri im, ku mund të bësh ti lidhje me hanin? Si dëshiron që të marrësh për nuse vajzën e hanit? Neve edhe në shtatë qiej nuk kemi asnjë yll." Mirë po, këto fjalë nuk ndikuan fare tek djaloshi. Ai i tha nënës së vet, duke u inspiruar se si do të jetë, duhet të shkojë dhe të kërkojë dorën e vajzës së hanit. Nëna, kur e pa se djali i saj nuk heq dorë, u nis që të shkojë të kërkojë dorën e vajzës së hanit. Hani tha: "Çfarë kërkon?" Gruaja i tha: "Kam ardhur të kërkojë dorën e vajzës tënde." Hani, duke qeshur me gruan, tha: "Unë nuk kam kundërshtim, por kushti i martesës është ky që 40 deve me flori duhet i vendosësh dhurat për martesën e vajzës time." Gruaja, e cila nuk ishte gjë tjetër veç shpirtit dhe ishte shumë e varfër, u kthye duke qarë dhe i tregoi djalit të saj. Djaloshi tha: "Nën e dashur, mos u brengos, do të rregullohen të gjitha." Të nesërme në mëngjes, 40 deve me flori ishin përgatitur dhe pristin para portës së shtëpisë së hanit. Hani, të cilit i kishin mbetur syt hapur nga çudia, i tha gruas: "Tani e dua një pallat të ndërtuar prej floriri." Gruaja, përsëri e pikëlluar dhe e mërzitur, u kthye në shtëpi dhe i tregoi ngjarjen djalit të saj. Djaloshi përsëri e qetësoi nënën dhe i tha: "Mos u pikëllo, do të rregullohet gjithçka." Të nesërme në mëngjes, një pallat prej floriri dhe i madh ishte përgatitur anash lumit. Hani, çuditur e me gisht në gojë, kishte ardhur të shikonte pallatin dhe pasi nuk kishte më pretekste, vajzën e vet e martoi me djaloshin e varfër. Kaluan disa ditë, vajza e cila nuk dëshironte të bëhej nuse një djali të varfër nga fshati, i kërkoi hanit që të mendoj një plan dhe të zbuloj gjendjen e djaloshit të varfër. Hani, i cili nuk dinte se çfarë të bënte, i kërkoi një gruaje plak që t'i zgjidhte këtë problem. Plaka magjistare i premtoi Hanit që sa më shpejt do t'ia zgjidhte këtë problem. Plaka magjistare kishte dëgjuar që djaloshi për çdo ditë mblidhte njerëzit e varfër dhe u jepte atyre ushqim dhe rroba. Ajo veshi rroba të vjetra dhe shkoi në shtëpinë e djaloshit. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm.
Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Irani, vendi i tretë në botë, në posedimin e teknologjisë nano për shëndetin e ujit. Irani është vendi i tretë në botë për shfrytëzimin e teknologjisë nano për filtrimin e ujit me nitrat në nivel të lartë. Në nëntor të vitit 2016, Irani përuroi aparatin për filtrimin dhe pastrimin e ujit me teknologji elektrodializë zgjedhur dhe prodhuar në Iran, që deri në atë kohë kjo teknologji ndodhej vetëm në dispozicion të Amerikës dhe regjimit sionist. Sigurimi i ujit të pijshëm është një prej çështjeve shumë të rëndësishme dhe themelore, dhe mënyra se si mund të siguroj uji i pijshëm në masë mjaftueshme gjithnjë konsideroi brenga kryesore e vendeve. 72% e sipërfaqes së rruzullit toksor është mbuluar me ujë, mirëpo 97% e kësaj sasie të ujit përbohet nga uji i kripur dhe nuk është i përshtatshëm për pije, ndërsa më pak se 1% e ujit të ëmbël në botë me lehtësi mund të vendoset në qasje të njerëzve. Sot, sigurimi i ujit të shëndetshëm për të gjithë rajonet e botës është çështje shumë jetike, prandaj gjithnjë bëhen përpjekje të mëdha për të filtruar dhe pastruar ujin, duke shfrytëzuar teknologjinë dhe idetë e reja. Një prej këtyre teknologjive moderne është filtrimi i ujit me metodën e elektrodializës. Metoda e elektrodializës shënohet me shkurtesën ED dhe është proces për ndarjen me anë të membranës gjatë të cilit shfrytëzohet potenciali elektrik si forcë shtytëse për transferimin e joneve. Në këtë sistem përdoren membranat polimerike që përmbajnë rrëshirë për shndrimin e joneve, të cilat janë të mbuluara mbi pëlhurat polimerike, siç është polietilen. Perdet kationike, në krahasim me kationet, janë të depërtueshme dhe anionet mund të kalojnë vetëm nëpërmjet membranave të anionit. Hapësira mes dy membranave jo një emnak në sistemet e sofistikuara të aparatit të elektrodializës projektohen dhe përdoren në atë mënyrë që gati çdo 15 minuta një herë polikatod, i cili ka barrën negative dhe mbledh në vetvete kationet tretëse dhe anoda e cila ka barrën pozitive dhe siç thuhet hahet, zhvendoset dhe në mënyrë automatike reduktohet sedimenti mbi elektrodat dhe nxënja e membranave. Membranat ndahen nga njëra tjetra nëpërmjet ndarësve polimerik. Në mënyrë të zakonshme, trashësia e këtyre rrjeteve në hapësirën mes membranave janë gjysmë milimetri dhe në skajet e elektrodave është 1 milimetr. Në nëntor të vitit 2016, Irani përuroi aparatin për filtrimin dhe pastrimin e ujit me teknologji elektrodializ të zgjedhur i prodhuar në Iran, që deri në atë kohë kjo teknologji ndodhej vetëm në dispozicion të Amerikës dhe regjimit sionist. Irani është vendi i tretë në botë që për shfrytëzimin e teknologjisë nano për filtrimin e ujit me nitrat në nivel të lartë. Deri tani, zhvillimi i kësaj teknologjie, puset e ujit që përmbanin nitrat më shumë se standardin ndërkombëtar, mbylleshin, ose uji i tyre përzihej me ujin me nivel të ulët të nitratit. Mirpo tani, duke përdorur këtë teknologji, uji i ndotur filtrohet dhe jonet e dëmshme të tij pa u ndryshuar në jon të dobishëm, eliminohen nga uji. Modelet laboratorike të kësaj teknologjie janë prodhuar dhe është konfirmuar cilësia e funksionit të mirë të tyre. Përdorimi i kësaj teknologjie krijon qasjen e njerëzve në ujin e pishëm, të shëndetshëm dhe me cilësi të përshtatshme dhe me shpenzime shumë të volitshme. Dhe duke shfrytëzuar këtë teknologji, nitrati, arseniku dhe të gjithë metalet e tjera të rënda që ekzistojnë në ujë, reduktohen deri në një nivel shumë të konsiderueshëm. Në vazhdim të edicionit do të hedhim një vështrim mbi sukseset shkencore, teknologjike dhe mjekësore që janë shënuar në Iran dhe botë dhe shkurtimisht do t'i prezantojmë ato. Hulumtuesit iranian në Universitetin Industrial Amir Kabir për herë të parë kanë arritur të prodhojnë një inkubator për të shfrytëzuar atë nën mikroskop për mbjelljen e qelizave dhe të mikrobeve. Duke shfrytëzuar këtë inkubator, mund të kryen testime elektromagnetike mbi qelizat. Për mirëmbajtjen e qelizave në një ambient jashtë ambientit të tyre natyror, ka nevojë për kushte të veçanta, për arsye se qelizat jashtë ambientit të tyre natyror kanë jetë shumë të shkurtër. Përdorimi i këtij sistemi në laborator dhe qendra hulumtuese është shumë i dobishëm, duke marrë modele nga qelizat njerëzore dhe vendosja e tyre nën rrezatimin e valëve mund të studiohet ndikim dhe efekti valëve mbi qeliza. Prej karakteristikave të këtij sistemi në krahasim me modelet e ngjajshme të huaja të këtij sistemi është projektimi dhe prodhimi i këtij aparati me shpenzime shumë të ulta. Gjithashtu hulumtuesit e Universitetit Industrial Amir Kabir të Iranit kanë prezantuar një metodë efikase për administrimin dhe mbrojtjen e privatësisë së të dhënave të përdoruesve të sistemeve cloud. Këto të dhëna nganjëherë nëpërmjet sulmeve kibernetike mund të pësojnë dëme të konsiderueshme dhe kryesisht këto dëme shkaktohen ose nëpërmjet disa aplikacioneve ose nëpërmjet disa përdoruesve të cilët kanë leje për të futur në këtë lloj sistemesh. Në këto studime është përdorur metoda K-Anatomy, për arsye se kjo metodë është bazë dhe themele metodave të tjera, dhe duke marrë parasysh faktin se kishin marrë parasysh të dhëna të mëdha, zbatimin e kësaj metode është përdorur dhe metoda MapReduce. Kjo metodë ka shpejtësi dhe potencial më të mirë për pranimin e masave në krahasim me metodat e tjera që kanë studiuar për këtë çështje. Ndërkohë hulumtuesit e Universitetit të Manchesterit për herë të parë kanë arritur që duke përpunuar valët elektrike të zakonshme të trurit të njerëzit, të helmuar me valët alfa, të reduktojnë në masë të konsiderueshme ndjenjën e dhëmbjes së krijuar nga problemet dhe plagët e ndryshme. Për këtë veprim mund të shfrytëzohet transmetimi i zërave të klonuara në rreze dhe frekuenca të valëve alfa në përmjet kufjeve në vesh të njerëzve. Ky kurim i ri entuziasmues për pacientët është i thjesht, i sigurt dhe me shpenzime shumë të ulta. Në të ardhmen e afërt me plotësimin e kësaj metode kuruese, do të filloj përdorimi publik i kësaj metode për reduktimin e dhimbjes. Hulumtuesit iranian të Universitetit Industrial Amir Kabir, duke shfrytëzuar 5 lëndë biologjike, kolagjenin, acidin hialuronik, citozanin, miellin dhe mjaltin, kanë arritur të prodhojnë lëkura artificiale e cila pas 7 ditëve mund të kuroj plagën e krijuar në lëkurë pa mbetur kurfar gjurme nga plaga. Ky produkt i prodhuar përdoret për të zvendësuar lëkurën për rregullimin e strukturës së saj. Kolagjeni i përdorur në këtë proces është nxjerr nga miell, ndërsa acidi hialuronik është nxjerr nga gjaku i mbledhur në kërthizë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve dhe mbi të gjitha hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi është përkujtim dhe përmendje e Zotit që i jep qetësi shpirtit të njeriu. Zoti i madhëruar në ajetin 28 të surës Rad, në Kur'anin e Shenjtë, thot: ata të cilët kanë besuar, zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Zotit. Me të vërtet, me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat e besimtarve. Efekti i kësaj dhurate të rrallë qiellore varet nga niveli i përuljes dhe pranisë së zemrës së njeriu. Prandaj Imam Muhammed Bagheri alayhiselam thot: me të gjithë qenien tuaj përkushtojuni në kryerjen e namazit, sepse do të shpërbleheni në po atë mas, sa keni kryer namaz me praninë e zemrës. Në edicionin e sotëm, do të flasim rreth temës së pranisë së zemrës në namaz. Na ndiqni në vazhdim. Secili prej adhurimeve ka një anë sipërfaqësore dhe një anë të brendshme. Edhe namazi ka një anë sipërfaqësore e cila është si trupi dhe dukuria e namazit dhe një anë të brendshme e cila është shpirti dhe e vërteta e tij. Secila prej këtyre dy anëve ka dispozita dhe zakone speciale dhe namazi plotësohet me të dyja këto anë. Do të thotë po ashtu sikur që namazi nuk është i pranuar pa respektimin e dispozitave dhe kushteve sipërfaqësore, edhe mos respektimi i kushteve të brendshme bëhet shkak për mos pranimin e namazit, dhe një namaz i tillë nuk e çon njeriu në qëllimin kryesor, i cili është afrimi pranë Zotit të madhëruar. Shumë hadithe profetike janë transmetuar në lidhje me këtë çështje, dhe të gjithë theksojnë në këtë, se masa e pranimit të namazit varet kryesisht nga niveli i pranisë së zemrës së besimtarit në namaz, dhe në përputhshmëri me përkushtimin ndaj namazit, pranohet niveli i kësaj vepre të adhurimit. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam thot: me të vërtet, nga i gjithë vepra e namazit që e kryen besimtari, pranohet një e dyta e saj, një e treta e saj, një e katërta e saj, e ndoshta edhe një e pesta e saj. Prandaj, pranohet vetëm ajo pjesë e namazit në të cilën besimtari është i pranishëm me zemrën e vet. Do të thotë përkushtohet me zemrën e të, edhe pse prania e zemrës nuk është prej kushteve të vërtetësisë së namazit, do të thotë se pa praninë e zemrës nuk prishet namazi dhe nga aspekti i jurisprudencës dhe dispozitave të shëriatit, ky lloj namazit nuk ka kurfar mangësie. Mirpo një namaz i tillë është si një zemër pa shpirt e nuk posedon efikasitetin e jashtëzakonshëm të një namazi të vërtet. Pa dyshim se një prej kushteve më të rëndësishme të anës së brendshme të namazit, që konsiderohet edhe vetmja rrugë për të arritur deri tek sekretet dhe gjurmët dhe rezultaten e tij, është pikërisht prania e zemrës. Në kohën kur besimtari e kupton dhe plotësisht e ka vëmendjen se çfarë po thot dhe para kujt po qëndron, dhe shprehja Allahu Akbar, të cilën e shqipton, buron nga thellësia e shpirtit të tij. Atëherë bota me të gjithë bukuritë dhe atraksionet e saj, duket e vogël dhe e pavlerë në sytë e tij. Në gjendjet dhe përjetimet e profetëve dhe të dashurve të Zotit, thuhet se ata kur dëshironin të shqiptonin shprehjen Allahu Akbar dhe të falnin namazin, u dridhi trupi i tyre, dhe kur të tjerët i pyesnin ata për këtë gjendje, ata përgjigjeshin. A e dini se në praninë e kujt po qëndrojmë dhe me kë po flasim e para kujt po i paraqesim nevojat tona? Natyrisht se Zoti i madhëruar për ata të cilët arrin në krye të namazeve në nivel kaq të lartë, ka përcaktuar shpërblime të mëdha. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Secili kryen dy rekate namaz dhe gjatë atyre dy rekateve të namazit, mendja e tyre nuk preokupohet me asnjërit prej çështjeve dhe punëve të botës. Zoti i madhëruar i fal mëkatin atyre." Falja e mëkatit do të thotë pastrimi i faqes së zemrës nga ndotjet e mëkatit dhe pastrimi i pasqyrës së zemrës deri në atë mas sa që të reflektohet drita e mëshirës hyjnore në zemrën e tyre. Ky është një shpërblim për të cilin kur nuk mund të caktohet ndonjë çmim.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Për të krijuar praninë e zemrës në namaz, besimtari duhet ta di se po flet me Zotin e madhëruar e të plotfuqishëm dhe vetëm atë po e lavdëron dhe lartëson. Nga njëherë njeriu me orë të tëra lutet dhe qëndron pranë miqve dhe të dashurve të tij dhe biseton me ata duke mos ndjerë kurfar lodhje dhe mërzie. Mirpo i njëjti person gjatë kryerjes së namazit mund të ndjejë përtaci dhe lodhje. Kjo çështje tregon këtë, se ky person nuk e kupton se para kujt po qëndron dhe me kë po bisedon. Nëse personi në fjalë do ta kuptojë këtë çështje, pa tjetër do të ketë një gjëndje shumë më të ndryshme. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Kur një rob besimtar ngrihet për të kryer namazin, Zoti i madhëruar deri në fund të namazit të tij do të shikojë atë me shikimin e mëshirës, dhe mëshira hyjnore vendos një hije të lartë dhe të madhe mbi kokën e këtij besimtari, dhe ëngjëjt mblidhen rreth e rrotull tij deri në qiell. Zoti i madhëruar e cakton një ëngjël të qëndrojë mbi kokën e tij e t'i thotë atij: O besimtar, nëse do ta dije se kush po të sheh ty dhe me kë po bisedon, nuk do të tregoje vëmendje në asnjë gjë tjetër e kurrë nuk do të largohesh nga pozita dhe vendi yt."
Oh,
çështje tjetër me rëndësi për praninë e zemrës së besimtarit është të tregohet vëmendje në kuptimin dhe domethënien e fjalëve dhe lutjeve të cilat bëhen në namaz, dhe kjo që besimtari ta di dhe kuptoi se çfarë po thot. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam thot: secili që fal dy rekate namaz ndërkohë që e kupton se çfarë po thot, ai pasi ta kryej namazin në mesti dhe Zotit, nuk do të mbetet kurfar mëkati të cilin Zoti nuk do t'ja fal atij. Në këtë fazë, zemra pason gjuhën. Në kohën kur besimtari stabilizon dhe forcon këtë gjendje, në vetvete e gjithnjë e kupton dhe ndjen praninë e Zotit, ai gradualisht arrin në fazën e sigurisë dhe të besimit të plot. Në këtë mënyrë edhe gjuha e pason zemrën. Do të thotë, pasi që zemra ka arritur në besimin e vërtet, ajo e shtyn gjuhën të thot lutje e të përmend Zotin.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ul kabir ul muta'al, maulana ya Allah, la ilaha illa Allah, ul kabir ul muta'al, maulana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik.